Vítejte u dalšího dílu Frankýho finančního podcastu. Opět je tady se mnou Lukáš Frank, jako vždycky. Lukáš, ahoj.
Ahoj, Petře.
Tentokrát to téma, které jsme zvolili pro těchto několik minut, je poměrně aktuální, si myslím. Jsou to rostoucí úrokové sazby. Co s tím dělat, jak je nebo není teďka výhodné si tu hypotéku vzít, nebo jakou fixaci třeba zvolit u hypotéky? Tak to jsou, myslím si, relativně palčivý témata pro spoustu lidí. Trošku to nastíníme, úrokové sazby rostou, to je jasné, v době, kdy tenhle ten díl natáčíme, možná ještě o něco povyrostou, těžko říct. Každopádně blížíme se k hranici 5% a teď je důležité si říct, jestli má vlastně ještě cenu brát si hypotéku, vyplatí se to?
Tak je určitě víc pohledu, jak se na to koukat. Pokud si ale vezmu, že teda si hledám bydlení, nějaký byt či dům prostě pro vlastní bydlení, tak si můžu klidně říct teda, že jsou dneska drahé hypotéky a že teda by se mi možná vyplatilo počkat, než ty hypotéky zase budou něco levnější. A to uvažování je určitě z nějakého úhlu pohledu správný, je ale důležitý taky si říct, co se stane za tu dobu s cenou nemovitostí. Jo? A když si máme nějaký příklad, řekněme, že se ti líbí dům někde u Prahy v hodnotě 10 milionů korun nebo za cenu 10 milionů korun, a plánoval si na něj vzít 80% hypotéku, čili 8 milionů. A teď teda se rozhodneš, že ne, že teda třeba 3 roky počkáš, než se úrokový sazby zase z těch třeba řekněme 5% dostanou zpátky na nějakou přijatelnou úroveň třeba 2,5%. No. Mm-hmm. A řekněme teda, že jsi se fakt trefil, že po těch 3 letech jsme zpátky z 5 na 2,5. Tak to, co si ušetřil za ty 3 roky, přesně na úroku je nějakých 600 tisíc korun na těch 8 milionech. Super. No a teď otázka, ale co se stalo s tím barákem? Furt za ty 3 roky stojí těch samých 10 milionů? Pokud jo, tak si ušetřil, ale když vemu třeba poslední 3 roky dozadu, tak baráky rostly o 37% nahoru a to je ještě celý republikový průměr, což znamená, že Praha na tom bude ještě o něco hůř. A tomu chodem zrovna rodinný domy rostly jako nejmíň, jo? Daleko víc rostly pozemky a byty. To znamená, pokud bych to bral tady z toho úhlu pohledu, tak ty si sice ušetřil 600 tisíc korun na úrocích, ale 3,7 si zaplatil víc za ten barák.
Myslíš si, že to tímhle tempem poroste?
Bylo by to jako fakt šílený, kdyby jo. Já doufám že takhle už to jako dál neporoste tak takhle rychle. Myslím si, že to takhle zkráceně řečeno, jo, určitě s tobou ještě věnovat nějakým dalším díle, ale myslím si, že to poroste, nemyslím si, že by to mělo růst takhle rychle. Přece jenom ty úrokové sazby rostoucí nám tady trošku schladí ten trh malinko, lehce klesne poptávka, pořád se málo staví, ale zase na druhou stranu, jo, výstavba se taky prodražuje vlivem růstu ceny stavebních materiálů a energií, to znamená, není tady úplně moc důvodů, proč by jakoby to mělo třeba klesat a ani proč by to mělo stagnovat, protože pořád je tady obrovská spousta lidí s hotovostí, jo, to, že jsou drahé hypotéky, má vliv třeba na půlku obyvatelstva, protože třeba v roce 2021 se zhruba půlka nemovitostí prodala za cash.
Dobře, pojďme teda zpátky, ale k té hypotéce jako takové, nebo konkrétně k tomu, jestli si teda mám vzít tu dražší hypotéku nebo počkat.
Jo, tak je velmi nepravděpodobný, že bys na tom úrokovém rozdílu měl ušetřit víc peněz při tom čekání, než kolik by si vlastně prodělal na tom samotném potom nákupu pozdějším, díky tomu, že zrostla cena nemovitostí. A to vlastně vůbec nepočítám ještě do hry to, že během těch třeba 2-3 let, co čekáš, tak si musel někde bydlet, jo, a pokud to, kde bydlíš, je nájem, tak ještě si do toho započítí vlastně cenu toho nájmu za tu dobu.
Přece jenom, ale je tady nějaký příklad, dejme tomu, kdybys opravdu doporučil třeba počkat?
Tak určitě, teď jsme si to vlastně říkali z čistě finančního hlediska, jo, to znamená, radši teďkon koupím za dražší peníze, ale levnější nemovitost, než obráceně později, jo. Ať je jakákoliv doba, tak je vždycky naprostý nesmysl si brát úvěr, na který nemám. Jo? Takže když se na to podívám prostě trošku jako jinýma očima, tak hypotéka na 8 milionů za 2,5% má splátku necelých 32 tisíc. Hypotéka na 8 milionů za 5% už má splátku 43 tisíc, to znamená o 11 tisíc vyšší. No a pokud na tu splátku nemáš, tak jako nedává v žádný době prostě smysl se jako jít až na knop. Jo? To znamená, v takovémhle případě si potom musíš jakoby položit otázky. Jo. Jsem schopný třeba jít do jiné lokality, jo, třeba dál za Prahu, tím pádem mít tu nemovitost někde levnější, pořizovat levnější nemovitost, nebo případně nějakou nemovitost menší, že jo, taky druhá varianta.
Mm-hmm. My jsme tady vlastně nedávno měli jeden z dílů, který se věnoval právě hypotékám a tomu, jestli jí kupovat tu nemovitost třeba v hotovosti, anebo právě si tu hypotéku brát. teď, když zase s nějakým odstupem se na to koukáme, zmínil se na to nějak tvůj pohled?
Tak jednak teda, my jsme to probali trošku komplexněji, ale pokud teda vezmu, že mám cash na to, abych tu nemovitost skutečně koupil v hotovosti, tak ještě teda musím vzít trošku do úvahy to, že ten cash bych taky standardně měl trošku jako diverzifikovat a podobně, ale když se bavíme čistě tady o této úvaze, tak ano, ty můžeš koupit tu nemovitost teď v hotovosti, tím pádem se vyhneš, dejme tomu, těm drahým úrokům a pak klidně si můžeš nechat tu investici do té nemovitosti zpětně proplatit až vlastně do 3 let z toho okamžiku.
Což jsem třeba ani nevěděl, že jde. Takže jo?
Jo, jde to. Je to vlastně účel hypotéky, jako stejně jako účel hypotéky koupě, účel hypotéky výstavba, refinancování, vypořádání, tak je i zpětné proplacení investic použitých účelově do nemovitosti. Funguje to vlastně tak, že ty, když si vlastně nakoupil nemovitost za hotový, nebo si klidně dal do nemovitosti část svých hotových peněz, nebo dokonce i tak, že si do nemovitosti nějaký svoje peníze dal a jsi schopný to prokázat fakturama, jo? Tak až 3 roky zpátky si můžeš vzít hypotéku, nebo až 3 roky dopředu od toho momentu si můžeš vzít hypotéku s účelem toho z toho zpětného proplacení a vlastně doložíš jenom tu kupní smlouvu, případně faktury a finanční tok, to znamená výpis účtu s těma platbama.
A banka mi to pak jako opravdu vrátí na účet?
Jo, ty už to jednou na účtu měl, jo, a použil jsi to účelově, ty peníze, tak teď si vlastně necháváš účelově z hypotéky vyplatit zpátky na ten účet.
Pojďme dál se posunout. Fixace. Jak to s ní dneska vlastně reálně vidíš? Jakou délku třeba zvolit?
Jo, tak není to tak dávno. Měli jsme tady vlastně úrokový sazby někde okolo 2%, i třeba po 2%. Tak v takových případech velice často dávalo smysl si zvolit tu fixaci spíš delší. To znamená zvolit si třeba klidně 7 až 10 let délku fixačního období. A to i za cenu toho, že ta fixace byla třeba o 0,2 nebo 0,3% dražší. Jo? Myslím si, že lidi, co takhle zvolili, tak dneska si říkají, jak chytře udělali. No a dneska je ten efekt opačný. Dneska naopak máš kratší fixace dražší a delší máš levnější. Přesto si nemyslím, že by si měl volit delší levnější fixaci, naopak bys měl udělat zase ten dražší krok, zvolit si tu kratší, protože je daleko pravděpodobnější, že třeba za těch 3 až 5 let té fixace budou ty sazby spíš níž než vejš.
Co třeba lidé, co už tu hypotéku mají, dotýká se jich to taky nějak?
Ale určitě, tak řekněme si, že jsi třeba před 5 lety bral hypotéku a teď ti třeba v polovině roku 2022 končí fixace. No. Tak pokud ses o to trošku zajímal, tak si pravděpodobně už rok předem si vlastně začal jednat se svojí bankou o nějaké nabídce na další fixační období, jak to vlastně bude pokračovat, nebo si případně i referencoval k jiný bance. Jo. No a pokud se o to nezajímal, tak máš docela problém, protože se ti pravděpodobně bude teď letos týkat dramatický zvýšení tvý splátky.
Tomu rozumím. Mám tady nějaké možnosti třeba, jak to udělat, aby se tohle nestalo?
Určitě. S bankou můžeš jednat o vlastně nový výši úrokové sazby na další fixační období, klidně rok, 2 roky dopředu. Jo, dokonce jedna banka to umožňuje až 3 roky předem. To znamená, jsi schopný to naplánovat a ty skutečně by si i měl 2 roky před tím koncem toho tvýho fixačního období, tak by si měl v podstatě kouknout na ten, jak ten trh si stojí, rozhodnout se, zda teda jdu jednat nebo ještě počkám třeba. A pokud jdu jednat, tak už skutečně můžu se svojí stávající bankou jednat o tom, jaká bude ta fixace, která bude následovat. Případně můžu i referencovat k jiný bance, která mi to taky vlastně smlouvně ujedná. Tady je potřeba si říct, že tohle by ti měl hlídat tvůj finanční poradce.
Tak možná zase o důvod víc nějakého takového mít, jo. Možná, když to tady takhle celý zaobalíme, jak bys to celkově shrnul, to, co jsme tady dneska řešili?
Tak to, že tady máme prostě období rostoucích úrokových sazeb, nutně neznamená, že bych jako měl v podstatě odložit nějaké svoje plánování bydlení. Znamená to jenom prostě hold to, že ho za začátku budou mít trošku dražší. Furt ale platí prostě nějaký základní zdravý selský rozum. Pokud na tu hypotéku nemám, tak si ji neberu. Jo. O to víc to platí, když je ta hypotéka dražší. No a taky bych se na tu problematiku kouknul z trošku toho dlouhodobějšího pohledu. Tu hypotéku si přece nebereš na 3 až 5 let, jo, na tu dobu té fixace, ale bereš si ji na 30 let, nebo většina lidí si bere na 30 let. A během takhle dlouhého období tam prostě budou období, které budou s vyšší úrokovou sazbou a období, kdy to bude s nižší úrokovou sazbou. Takže tak nějak celkově bych se na to prostě podíval s trošku větším odstupem, klidem a perspektivou.
No a to je z tohohle toho dílu úplně všechno. Pokud by vás zajímalo víc, tak i tentokrát platí, že určitě můžete kouknout buď třeba na předchozí díly, které jsme točili, anebo se podívat na lukášfrank.cz a třeba si klidně s Lukášem domluvit osobní konzultaci. Lukáši, děkuju.
Díky, Petře.
Mějte se pěkně. Naschledanou.
Naschledanou.